عورتاں دے عورتاں رہیاں. میں آج ایک ہیجڑے دی گل سناؤن لگا تے آج ہی پڑھی ہے سیر و اعلام النبلاء امام زاہبی دے اندر احوالہ سامنے پہ شعیب ارنعوت دی تحقیق نال امام زاہبی دی سیر الاعلام جلد 13 امام داؤد زہری دے حالات دے اندر لکھیا ہے. محدث داؤد زہری محمد بن عبدہ فرماندے نے میں داؤد زہری دے کول گیا. امام احمد بن حنبل اے سنیا دا امام ہے. امام احمد بن حنبل نو پتا لگا اے داؤد زہری دے کول گیا ہے. آپ ناراض ہو گئے. فلم یکلمنی امام احمد نے میرے نال گل نہیں کیتی بولے ہی نہیں. کسے بندے انہاں نو آکھیا سونیا ایو تے او بندہ ہے جن داؤد زہری نو جواب ایسا سونا دیتا ہے انہوں چپ کرا چھٹی. امام احمد نے فرمایا کیڑا مسئلہ سی. محمد بن عبدہ دستے نے مسئلہ ایسی کسے بندے مسئلہ پوچھیا ہے اگر ہیجڑا مر جاوے غسل کون دے وے. محمد بن عبدہ فرما دے نے او بندے نے دسیا محمد بن عبدہ نے داؤد زہری نو جواب بڑا سونا دیتا ہے. آگیا گیڑا کی مسئلہ کی سی عرض کی تھی سونے مسئلہ ایسی کہ ہیجڑا مر جاوے غسل کون دے وے. داؤد زہری نے آکھیا او دے نوکر خادم دے محمد بن عبدہ جی دے نال تساں گل نہیں پہ کر دے انہیں جواب دیتا ہے کہ جواب تیرا غلط ہے او غیر بندے نے ہیجڑے نو ہاتھ کے میں لا سکتے نے ننگیاں ہیجڑے نو ہاتھ کے میں لا سکتے نے غیر بندے نے بھامے او دن نوکر نے بھامے خادم نے ہاتھ کے میں لا سکتے نے او غیر نے. محمد بن عبدہ نے آکھیا ہے جسلے ہجڑا مر جاوے صرف تیمم کرا لیں غسل نہ دیں تاکہ ہجڑے دے جسم نو ہاتھ نہ لگے. تیمم کرایا جائے تیمم جان دیو ہیں کیویں ہوندا تیمم دو ہاتھ زمین تے مٹی والی شے تے مارو ایک بار منہ تے پھیر لو پورے تے دوجی بارا مار کے تے پوریاں باواں یعنی ارکاں تے کر تے ہتھاں تک سارے پاسوں چارے پاسوں پھیر لوں تے یہ مم ہو گیا. ایمان نال دسیا جے ذرا جسلے اے مسئلے دا دسیا نا کہ داؤد زہری نے آکھیا سی غسل دین نوکر محمد بن عبدہ نے آکھیا ہے نا او غیر بندے نے وہ کیویں ہاتھ لاؤن گے ہیجڑے نو تو کی کریا جائے. فرمایا یمم تیمم کیتا جائے. امام احمد مسکرائے امام احمد کون ہے او پیران پیر دستگیر یارویں والے دا امام ہے. امام احمد بن حنبل بغدادی غوث پاک میراں بھی بغداد والے غوث پاک میران نے جنہاں نو اپنا امام منیا انہاں دی تقلید کیتی انہاں دی فقہ دے چلے نے انہاں دی فقہ دے چلے نے انہاں دے پیچھے چلے نے انہاں نو دلیل بنائے انہاں نو حجت بنائے انہاں نو اللہ تے اپنے وچ واسطہ بنایا ہے. او جڑا پیراں دا پیر ہے جڑا او دا امام ہے او ساڈا آپ امام ہے. اے امام احمد بن حنبل جدو ایک گل سنی فقال محمد بن عبدہ الخدم رجال ولكن يمم فتبسم احمد وقال اصاب ما اجود ما اجاب. آپ نے فرمایا خوبے
وہ جیڑی ناراضگی سی نا داؤد ظاہری دے کول جان والی وہ ساری ختم ہو گئی. آپ خوش ہو گئے. ایک غیرت والا جواب سن کے ساری معافی دے دیتی امام نے خوش ہو گئے. فرمایا بڑا سونا جواب دیتا سو. اور سنگیا ایمان نال دس او جڑے اسلام دے اندر ہجڑا مر جاوے نمہون واسطے نوکر بھی ہاتھ نہیں پہلاؤن دین دے اس اسلام وچ مڑ کیڑا فتنہ رہ سکدا اے. فتنے دیا اسلام جڑھا وڑ چھڑدا اے.